kata Syekh Marwi itu. Ustaz, dia memanggil saya Ustaz. Sekiranya 10% aja dari keikhlasan Anda ada pada Al-Jawad Al-Marwi, kata dia. Lalu dia mencium dahi saya. Saya sebetulnya sekarang ini, di sini, di tempat ini, saya ingin mencium dahi Pak Harmonis. Ilmu Pak Harmonis itu enggak seberapa dibandingkan ilmu saya tentang Ahlul Bait. Mungkinlah satu cangkir air dalam satu ember pengetahuan saya tentang Ahlul Bait. Tetapi sekiranya 10% saja dari keikhlasan Pak Harmonis itu ada pada saya akan sangat bersyukur sekali. Dalam bayangan Harmonis itu, Pak Harmonis itu, dalam seluruh perjalanan yang ia pikirkan itu ialah bagaimana kita menyebarkan mazhab Ahlul Bait ini. Dia membeli video-video, kaset-kaset. Oh ya, sempat ketinggalan, sempat hilang itu Pak Harmonis. Dan kayaknya Pak Harmonis memilih untuk hilang daripada tidak bisa membawa kaset-kaset itu. Dengan tujuan tadi untuk disebarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. 10% aja dari keikhlasan Pak Harmonis. Dan saya melihat anak-anak muda yang ikut saya itu, ya Allah, keikhlasannya itu. Pak Rizky itu bawa khusus dokumentasi perjalanan itu dengan alat fotografi yang sangat canggih ya, dengan profesionalismenya, sehingga saya pikir nanti foto-foto yang paling baik itu foto yang tidak ada Pak Rizky-nya di situ. Karena dia yang moto. Kalau yang lain yang moto, saya ragukan. Dan jadi sekarang saya pulang dari ziarah itu berpikir, sekiranya saya memperoleh mungkin 10% saja dari keikhlasannya para jemaah saya, saya mungkin sudah sampai ke langit kali. Sudah karena tingkat keikhlasan seperti itu. Itu cerita pertama. Cerita kedua, dahulu ada orang yang ziarah ke Kajime. Itu kalau bakhirah itu apa bakhirah? Bakhirah. Bakhirah bahasa Arab apa? Perahu? Apa? Itu apa? Bakhirah. Bakha, ya, ro, ta. Eh? Korek? Korek? Eh? Bakhira? Kalau Bukhara, perahu kan? Itu bahasa Persia itu kan? Kalau domisi bahasa Persia. Mungkin perahu lah. Perahu. Cuma yang saya pikirkan sekarang ini, kenapa dia naik perahu? Jadi mungkin ini zaman dulu itu. Eh? Kapal uap, benar. Kapal uap. Jadi ada orang emang dari Baghdad ke Najaf ada jalan laut kan? Ya makanya ini cerita ini secara bertahap. Jadi atau mungkin kendaraan Allah alam lah yang menyebutnya bakhirah dalam bahasa Arab. Mungkin truk juga saya tidak tahu lah. Kalau ceritanya ada seorang peziarah berangkat dari Kazimain menuju Karbala mengendari bakhirah itu, makanya mungkin ini daratan. Cuma saya ingat memang ada kapal uap dan, tapi mungkin mobil atau truk naik dari Kazimain ke Karbala. Situ itu ada salah seorang peziarah yang punya lakon dalam cerita kita ini. Dan mereka tidur di bak itu berdesak-desakan. Ada salah seorang peziarah yang tubuhnya itu bau, kakinya juga kotor. Ketika yang punya lakon ini sedang tidur, tiba-tiba kaki dia itu yang bau dan kotor itu di atas dadanya. Tapi karena di sini peziarah Imam Husain, dia tahanlah itu karena toh sama-sama peziarah. Jadi dari Kajimin sampai ke Karbala itu dia menahan kaki dia kotor itu di dalam tidurnya dan tidak melepaskannya takut mengganggu tidurnya. Sampai ke Kufah, dari Karbala terus ke Kufah. Sama seperti perjalanan kita harmonis sampai ke Kufah. Sampai sebetulnya ada cerita awalnya ini sebelum sampai ke sini ini. Jadi ada seorang ulama irfan, ya, ulama sufi yang besar yang mendidik murid-muridnya di dalam irfan. Sampai mereka mencapai maqam bisa melihat cahaya dari orang-orang suci di sekitarnya. Ya, waktu itu ada pertanyaan dari ulama itu, dari sufi besar itu kepada murid-muridnya, apakah orang memperoleh pencerahan ruhaniah itu, memperoleh cahaya menjadi waliullah itu karena istiqdad itu artinya karena berusaha keras melatih diri untuk mencapai maqam itu, atau karena mausibah, karena anugerah Allah saja. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa ubah orang yang tingkat rohaninya rendah tiba-tiba meloncat ke tingkat rohani yang tinggi. Muridnya mengatakan istiqdad itu karena istiqdad. Kata lalu tiba-tiba datanglah ada seorang Arab dari dusunlah masuk ke situ ke masjid Kufa, kemudian berdoa, lalu gurunya tanya, menurut kalian apakah dia orang salah seorang di antara waliullah juga, lihat cahaya dari dia. Semua murid dia mengatakan enggak, dia bukan. Semua sepakat. Kemudian setelah itu gurunya memanggil Imam Ali, ya Imam, ya Amirul Mukminin, mendoakan khusus sebagai orang ini. Irfa darajatahu, katanya angkatlah derajat dia. Lama belum berdoa dengan seluruh ketulusan. Dan kemudian para murid dia disuruh melihat lagi dan mereka terkejut. Sekarang orang dari dusun itu berubah menjadi salah seorang di antara yang dipenuhi cahaya ilahi. Kata gurunya mengajarkan, itu bukti bahwa bukan hanya istiqdad, bukan hanya persiapan saja. Orang bisa diangkat derajatnya karena bisa doa orang-orang yang soleh. Doa orang-orang yang suci bisa meloncatkan dia ke derajat yang tinggi. Karena itu di samping latihan-latihan, riyadhah-riyadhah ruhaniyah, memperbanyak sholat malam, misalnya dan sebagainya, perbanyak puasa, menjaga lidah kita, ada juga yang bisa menaikkan kita ke derajat yang tinggi itu. Antara lain doa orang-orang yang soleh, atau doa-doa yang tulus yang diucapkan oleh orang-orang baik di sekitar kita, akan mengangkat derajat kita ke tempat yang lebih tinggi. Setelah itu ulama besar itu saya lupa karena dia salah seorang marja taklid juga. Dia keluar dari masjid itu dan di luar itu dia melihat ada orang itu yang orang itu ternyata juga diliputi dengan cahaya. Dia penasaran, dia ditanya, apakah kamu ini orang yang banyak salat malam? Tidak, tidak. Pak, kamu ini pasti kamu banyak berpuasa. Tidak juga. Coba ceritakan perjalananmu kalau begitu. Lalu dia berceritalah tadi kisah perjalanannya dari Kajimen ke Karbala terus sampai ke Kufah di situ itu dan menceritakan bagaimana dadanya itu dihimpit oleh kedua kaki orang kampung yang kotor, yang tubuhnya juga keringatnya itu bau, yang berkunjung juga ke Karbala, salah seorang di antara peziarah Karbala. Lalu kata ulama itu, kesabaran kamu untuk menanggung kaki peziarah Karbala. Itu yang menyebabkan cahaya pada wajahmu, pada cahaya pada kepalamu. Kesabaran untuk berkhidmat kepada para peziarah Karbala. Kata beliau, itu untuk orang yang berkhidmatnya saja kepada peziarah Karbala. Apalagi kepada peziarah Karbala itu sendiri. Apalagi kepada peziarah Karbala sendiri. Jadi cahaya ruhaniyah Allah berikan kepada orang yang bersabar saja menghormati peziarah Karbala, bisa meningkatkan derajatnya. Apalagi peziarah Karbala itu sendiri. Itu dia bercerita kepada saya karena Syahatin Ilahi memberitahukan kepadanya bahwa saya baru saja berziarah di Karbala. Dan tentu saja ini kalau mereka berziarah ke Karbala dengan seluruh ketulusan, dengan menahan segala kemusykilan yang terjadi di tengah perjalanan. Saya mau menambahkan, orang yang berbakti kepada peziarah Karbala saja memperoleh peningkatan ruhaniyah, apalagi yang berziarah ke Karbala. Apalagi kalau selain ziarah ke Karbala, dia berbakti juga kepada para peziarah Karbala, dia akan memperoleh limpahan cahaya ruhaniyah insyaallah. Nah, saya mungkin insyaallah minggu depan saya akan minta Syekh Ayatullah Marwi itu untuk Jawad Al-Marwi untuk berkunjung kepada kita. Dia berasal dari Marw, salah sebuah kota di Iran. Nah, hari ini saya sebetulnya ingin bercerita tentang fitnah di dalam pandangan Imam Ali Salamullahi Alaihi. Fitnah yang saya bicarakan bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya tuduhan palsu yang menjatuhkan kehormatan orang lain. Kenapa fitnah dalam bahasa Indonesia? Saya belum buka kamus bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia. Baru fitnah dalam bahasa Indonesia ialah tuduhan palsu, tuduhan bohong yang menjatuhkan kehormatan orang lain. Kadang-kadang karena fitnah pecah silaturahmi di antara orang yang saling mencinta. Karena fitnah ada tindakan-tindakan yang agresif terhadap kelompok yang difitnah. Misal kalau saudara difitnah mencuri, maling, misal itu fitnah, teriakan kepada orang banyak, saudara bisa dipukuli dan mati, seperti terjadi kepada petugas di Mom dalam salah satu berita. Dia diteriaki orang maling dan dia rame-rame dikeroyok, dipukuli dan terbunuh. Itu bahayanya fitnah. Sekali lagi, itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya itu disebut tuhmah atau buhtan. Tuhmah atau buhtan. Rasulullah menyebutnya buhtan. Jadi ada tuhmah, ada buhtan. Anehnya, jadi kata fitnah itu berubah dari aslinya dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Itu sering terjadi. Dalam kata-kata Arabnya artinya X, dalam bahasa Indonesia artinya Y. Jangan jauh-jauh lah, kata sholawat yang artinya doa tiba-tiba berubah di Cibangkong, di pekuburan Cibangkong menjadi duit recehan. Anak kan menukan anak-anak kecil, selawatnya pak, selawatnya pak. Itu selawat sudah berubah. Kata hamil dalam bahasa Arab artinya orang yang membawa sesuatu. Di Indonesia hamil khusus untuk orang yang membawa anak dalam perutnya. Jadi sudah berubah arti itu. Ada lagi yang lain nih? dari bahasa Arab berubah ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang lucu-lucu juga sih berubah dalam bahasa Indonesia. Apa?
Mubah.
Ya. Bahasa Arab dalam bahasa Indonesia mubadir. Oh iya benar. Benar. Mubah dalam bahasa Arab artinya boleh kalau dilakukan tidak mendapat pahala, kalau ditinggalkan juga tidak mendapat siksa. Itu mubah. Tapi dalam bahasa Indonesia mubah bahasa Sunda berarti dalam bahasa Sunda mubah itu artinya mubazir. Enggak ada gunanya, betul. Nah, termasuk ke dalam kata-kata yang berubah maknanya dari bahasa Arab adalah kata fitnah. Ya, kalau saya membicarakan fitnah untuk selanjutnya, jangan diartikan tuduhan palsu. Salah satu contoh fitnah dalam bahasa Indonesia ialah ungkapan, ada orang mengatakan bahwa orang Sunda tidak bisa menyebut F. Lalu, itu fitnah. Baik. Dan walaupun F-nya dibaca T. Jadi ini fitnah di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ini saya buka dari kamus Lisanul Arab yang dikutip di sini. Kata fitnah, kata ialah Ibnu Manzur, penulis kamus bahasa Arab, dalam Lisanul Arab menyebutkan arti kata-kata fitnah dalam bahasa Arab. Banyak artinya. Arti yang pertama, al-ibtila wal-imtihan wal-ikhtibar. Kata fitnah itu dalam bahasa Arab artinya ujian, cobaan. Ujian, cobaan, musibah yang kita terima itu disebut fitnah dalam bahasa Arab. Misalnya di dalam ayat Al-Qur'an, ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang mengira dia akan dibiarkan ngomong kami sudah beriman tapi mereka tidak difitnah lebih dahulu? Jadi kata Al-Qur'an, tidak mungkin ada seorang mengaku saya beriman, saya mengikuti mazhab Ahlul Bait. Dia harus mengalami fitnah lebih dahulu. Jadi sekali lagi, fitnah ini artinya cobaan. Bakal mendapat cobaan, bakal mendapat rintangan, bakal mendapat ujian. Examination ya, ujian, cobaan. Asalnya kata memang kata fitnah itu, orang Arab mengatakan kalau emas itu digosok sampai mengkilat, emas dan perak itu digosok sampai mengkilat dan dibakar dengan api gitu, supaya keluar emasnya yang asli itu. Mereka menyebutnya, mereka mengatakan fatantul fiddata wadh-dhahab. Aku sudah memfitnah emas dan perak. Memfitnah emas itu artinya menggosok emas itu sampai keluar emas murninya dengan api biasa. Jadi untuk menguji emas, apakah emas itu asli atau tidak, digosok dulu-dulu dengan api. Nah, itu namanya memfitnah. Karena itu arti pertama dari fitnah ialah ujian, cobaan. Supaya membedakan mana emas rendah dan mana emas yang bagus. Litumayyiza ar-radi'a minal jayyid. Tapi orang Arab kalau melihat ada orang yang biasa nih, orang yang tadinya rajin ke masjid, tiba-tiba sekarang jadi jarang ke masjid, atau yang rajin menghadiri pengajian, sekarang menghentikan pengajiannya karena dia asik mengejar-ngejar dunia. Orang Arab berkata, fulanun maftunun bitolabi dunia. Orang itu difitnah dunia, terfitnah karena mencari dunia. Artinya dia diuji dengan mencari dunia, dia mendapat ujian karena dunia. Yang arti yang kedua dekat dengan arti itu, fitnah itu artinya mihnah. Mihnah itu musibah besar yang dialami seseorang. Penderitaan, fitnah itu penderitaan karena menderitanya itu karena sesuatu, misalnya karena anak-anak, karena keluarga kita menderita karena anak-anak dan keluarga. Kita jengkel atau kita mendapat musibah besar karena keluarga, anak-anak. Itu juga disebut fitnah. Al-Quran menyebut ini fitnah dalam arti itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah. Fitnah artinya bisa jadi musibah bagi kamu. Bisa jadi cobaan besar bagi kamu. Arti berikutnya dari kata fitnah, saya lupa lagi ini kisah ini. Dulu ada menceritakan ini kisah ini tentang Abu Hanifah. Ada yang menyebutkan bahwa kisah ini berasal dari sebuah hadis Nabi tentang Imam Ali, saya tidak tahu. Tapi ada cerita orang itu lari dari rahmat Allah dan mencintai fitnah. Lalu atau itu dihadapkan kepada Umar bin Khattab, apalagi persis ceritanya sampaikan kepada Umar bin Khattab, ini ada orang yang lari dari rahmat Allah dan mencintai fitnah. Kata Umar bin Khattab, itu orang durhaka, orang kafir itu, dia lari dari rahmat Allah dan mencintai fitnah. Kemudian dijelaskan, tidak salah juga dari Imam Ali, hujan itu adalah rahmat Allah dan kalau turun hujan dia lari berlindung. Dan anak-anak adalah fitnah, dibacakan ayat Al-Quran itu, dan dia sangat mencintai anak-anaknya. Jadi dia sangat mencintai fitnah. Jadi fitnah itu permainan kata-kata. Fitnah dalam arti cobaan, tapi ada juga arti fitnah yang mungkin mengejutkan orang. Fitnah itu ikhtilafun nasi bil ara. Jadi kalau ada pertentangan pendapat di antara orang banyak, apalagi kalau pertentangan pendapat itu menimbulkan permusuhan, menimbulkan kekacauan, menimbulkan kerusuhan sosial, pertentangan pendapat itu disebut fitnah. Perpecahan di kalangan kaum muslimin itu disebut fitnah. Sehingga peristiwa perpecahan pertama di kalangan kaum muslimin yang melibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan dan tercabik-cabiknya umat Islam setelah itu disebut sebagai al-fitnatul kubra, fitnah yang besar. Nah mungkin orang itu memahami, dia mencintai fitnah, dia pikir fitnah itu kekacauan. Padahal fitnah itu dalam arti yang lain adalah ujian atau cobaan. Fitnah juga pada al-idlal, ma yaqa'u bainan nas minal qital. Termasuk fitnah ialah ada provokasi, penyesatan pada banyak orang sehingga timbul peperangan di antara mereka. Provokasi itu disebut fitnah. Yang mengadu domba orang, untuk dalam bahasa Indonesia adu domba juga disebut fitnah. Kita dalam pengertian itu. Jadi fitnah itu ialah kalau terjadi al-udlal. Ada orang yang memprovokasi, menganggap sekelompok orang itu sesat. Jadi kalau misalnya satu saat diputuskan waliyadzubillah, Masjid Al-Munawwarah itu mengajarkan kesesatan, ayo kita serbu rame-rame. Nah itu namanya fitnah. Karena ada seorang yang melakukan kalau orang Jerman menyebutnya pengeruhan pikiran, penipuan otak, gehirn wasyir. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kata fitnah dalam arti perpecahan di kalangan kaum muslimin, saling membunuh di antara mereka. Beliau bersabda, "Inni arul fitana khilala buyutikum fa innahu yakunul qatlu wal hurubu wal ikhtilafu alladhi yakunu baina firaqil muslimina idza tahazzabu wa yakunu ma yublawna bihi min zinati dunya wa sahawatiha." Fayuftanuna bidzalika anil akhirati wal amali laha. Ini dikutip hadis ini dari Lisanul Arab untuk menjelaskan kata fitnah. Lisanul Arab mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Aku melihat fitnah itu di sekitar rumah-rumah kalian." Bisa juga ini diartikan di sekitar kabilah-kabilah kalian. Karena dalam bahasa Arab, bait itu juga bisa berarti kabilah. Misalnya Al-Attas, Al-Attas itu adalah satu bait di kalangan buyutnya para sadar. Inni arul fitan khilala buyutikum. Aku melihat fitnah-fitnah. Kalau satu fitnah, kalau banyak fitan. Aku melihat fitnah-fitnah mengelilingi kabilah-kabilah kalian. Fa'innahu yakunul qatlu. Maka terjadi pembunuhan. Wal hurubu. Peperangan-peperangan. Wal ikhtilafu. Pertikaian-pertikaian. Alladhi yakunu baina firaqil muslimin. Di antara kelompok-kelompok orang Islam. Iza tahazzabu. Ketika mereka berpecah menjadi berbagai golongan, berbagai puak dan golongan. Dan ada yang diuji karena perhiasan dunia dan mengejar hawa nafsunya. Ada mereka diuji dengan dunia itu sehingga mereka berpaling dari akhirat dan beramal untuk hari akhirat. Jadi mereka mendapat ujian. Nah, Rasulullah menggunakan kata fitnah dalam arti ikhtilaf, perpecahan, sekaligus dalam arti ujian. Fayuftanuna bidzalika anil akhirah. Mereka difitnah oleh dunianya sehingga berpaling dari hari akhirat. Saya akan menceritakan sebagian ini, awal-awal fitnah yang diramalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam sejarah disebut al-fitnatul kubra. Ada buku sekarang nih ditulis, sebetulnya buku itu terjemahan dari disertasi doktor dari Amhazul. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diberi kata pengantar oleh Hidayat Nur Wahid. Judulnya Fitnah Kubro. Fitnah Kubro, huruf-hurufnya bisa saudara beli di toko buku. Huruf-hurufnya itu pakai seperti huruf-huruf untuk film horor. Jadi ada darah, itu kata fitnahnya itu berlumuran darah. Itu menceritakan kemelut di kalangan umat Islam pada zaman Utsman bin Affan. Tetapi dia mencoba membela para sahabat yang berbuat zalim pada zaman itu. Jadi dia mati-matian membela para sahabat itu dengan cara, salah satu di antara caranya ialah peristiwa itu tidak pernah terjadi. Bohong, itu tidak pernah terjadi peristiwa itu. Pada seluruh buku sejarah meriwayatkannya. Sehingga akhirnya dia mengatakan bahwa sejarah, terutama sejarah itu, dia sebut beberapa sejarah seperti Muruju, Zahab dan sebagainya, dipenuhi dengan kebohongan dan kepalsuan. Ditulis oleh orang-orang Syiah yang mengikuti hawa nafsunya, kata dia. Dia akan melihat kepada At-Tabari. Nah, Tabari itu adalah buku sejarah, kata dia, yang menyaring itu, peristiwa-peristiwa itu. Kalau ada berita yang mendiskreditkan sahabat, dia tolak berita itu. Sebagian ada yang diterima, ada yang dia tolak, tapi tetap dicantumkan di situ, kata dia. memang saya akan menceritakan beberapa peristiwa sehingga itu disebut fitnah kubro, fitnah yang sangat besar. Salah satu di antaranya saja, jadi Utsman bin Affan ketika dia memerintah negeri umat Islam itu seakan-akan mengelola perusahaannya sendiri. Jadi misalnya barang ghanimah dari Afrika, ghanimah itu rampasan perang yang berlimpah dari Afrika, dia berikan kepada saudara sesusuannya, Abdullah bin Abi Sarah, kepada saudara sesuannya Abdullah bin Abi Sarah, sehingga dia menjadi salah seorang yang terkaya. Siapa Abdullah bin Abi Sarah itu? Kalau saudara baca buku saya yang terakhir, The Road to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bercerita tentang Abdullah bin Abi Sarah. Dia menulis wahyu, tapi kemudian penulisannya itu diseleweng-selewengkan, diganti-ganti, sehingga akhirnya dia diusir. Dia bukan diusir, dia lari lebih dahulu sebelum mendapat hukuman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum turun ayat yang mengecam dia. Dia lari murtad dari agamanya, lari ke Mekah. Di Mekah dia menjelek-jelekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memfitnah dalam arti bahasa Indonesia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Rasulullah masuk ke Mekah, Abdullah bin Abi Sarah itu masuk daftar hitam yang harus dibunuh oleh kaum muslimin, walaupun kata Rasulullah dia bergantung di kirai Ka'bah. Ada daftarnya yang harus dibunuh, termasuk Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah kemudian melarikan diri, tidak ke Ka'bah, karena tahu dia walaupun bergantung di kirai Ka'bah pun, dia lari menemui saudara sesusuannya Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan membawa Abdullah bin Abi Sarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta tolong agar dia dilindungi. Kalau kata para ahli fikih, karena dia sudah Islam lagi itu, setelah murtad dia Islam lagi sekarang. Tapi Rasulullah tidak menjawab, malah memalingkan wajahnya. Ya Rasulullah, baiat dia. Rasulullah palingkan wajahnya berkali-kali. Setelah itu Utsman membawa dia pergi. Dia anggap bahwa Rasulullah sudah membebaskan dia. Begitu dia pergi, Rasulullah berkata, "Alaysa fikum rajulun?" Apakah tidak ada di antara kalian seorang lelaki, rasyidun, yang bijaksana, yang mengerti, ayyakuma, kata kemudian, untuk berdiri dan wayaqtula hadzal kalb, dan membunuh anjing ini, kata Rasulullah. Nah, ini Abdullah bin Sarah yang diperintahkan oleh Nabi dibunuh karena dia murtad dan mengecam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkat menjadi gubernur untuk daerah Mesir dan menampung seluruh ghanimah dari Afrika waktu itu, dari Sudan dan sebagainya, sehingga orang-orang Mesir merasa tidak enak karena Utsman bin Affan melakukan nepotisme seperti itu. Maka rombongan mereka kemudian bergerak melakukan protes menuju kota Madinah. Wah, terjadi berita-berita yang simpang siur. Ada, saya tidak akan menceritakan berita seluruhnya itu. Cuma setelah itu ada berbagai kekacauan-kekacauan berikutnya. Saya sebetulnya menghilangkan beberapa bagian. Termasuk misalnya beberapa sahabat membuat petisi usulan kepada Utsman bin Affan untuk menghentikan praktek nepotismenya, yang dikirim untuk membawa surat kepada Utsman bin Affan adalah Ammar bin Yasir. Dia bawa surat itu, tapi Ammar bin Yasir kemudian dilemparkan dari atas rumah, dan sampai ketika ia jatuh, tulang, beberapa tulangnya itu ia jatuh pingsan, sudah ketika dilemparkan dari tempat yang tinggi, beberapa tulang rusuknya patah, dan ketika ia pingsan sampai lewat maghrib, dan ketika ia sadar kembali, ia berkata, bukan sekali ini aku difitnah di dalam Islam. Nah, fitnahnya itu artinya fitnah dalam arti diuji, diberikan cobaan. Waktu itu Aisyah mendengar berita itu, ia membawa baju Nabi dan sandal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sambil berteriak, "Ya Na'sal," kepada Utsman. Baju Nabi belum lusuh, sandal Nabi belum apa sinonim lain untuk lusuh? Kusam. Sandal Nabi belum kusam, baju Nabi belum lusuh, tapi kalian sudah meninggalkan sunnahnya. Uktul zalika Na'sal, kata Aisyah, bunuh si Na'sal itu. Na'sal adalah gelaran buruk yang saya tidak ingin menerjemahkannya di sini. Ada beberapa penafsiran tentang Na'sal. Lalu ya terjadilah pemberontakan, dan Utsman bin Affan disembelih dalam sebuah kerusuhan itu. Nah, peristiwa itu disebut Al-Fitnatul Kubra, peristiwa fitnah yang besar, sebagaimana diramalkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang tadi saya sampaikan. Kita lihat sekarang bagaimana Al-Qur'an dari waktu saya tadi menyebut beberapa kalimat tentang fitnah di dalam Al-Qur'an. Saya ingin menyebut beberapa kata lagi dalam Al-Qur'an yang mengartikan fitnah itu dalam arti asalnya. Jadi arti asalnya fitnah itu ialah membakar emas sampai bisa dibedakan mana emas murni dan mana emas yang tidak murni dengan membakarnya. Dalam Al-Qur'an juga digunakan kata fitnah dalam arti membakar. Seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 14. Zuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasakanlah pembakaran api neraka ini padamu yang dahulu kamu ngomongnya si minta disegerakan datang kepadamu. Walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan, katanya ini artinya al-iza, ya. Ini rasakan atau al-idlal, rasakan karena perbuatan kamu dulu itu yang berada dalam kesesatan, rasakan sakitnya ini. Dalam Al-Quran, tadi paling banyak seperti yang saya sebutkan, kata fitnah itu artinya ujian atau cobaan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa anak-anak harta-harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah. Di dalam surat Al-Anfal ayat 28.